Радио К2. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с български политици, народни представители за това какво ни остави 2014 и какво ще ни поднесе 2015 година. Сега на линия е Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Петров.
Здравейте за много години.
Живи и здрави и дано повече успехи да имаме тази година, но те, разбира се, успехите зависят много от това какво вие ще правите. Обаче с вас разговора ще започна с една днешна новина, която прочетах, че ще лишите от държавна субсидия България без цензура или ще я намалите до това, което се пада за трима депутати. Изобщо, какво се случва във вашата коалиция? Във вашата парламентарна група?
Ами аз да ви кажа, това новина не мога да я коментирам, тъй като аз съм, така да се каже, независим депутат от доста отдавна.
Вие сте част от парламентарната група, как независим?
Ами да, ама тя парламентарната група не дишава от субсидия или... смисъл, независим съм, че му в нито една партия. В този смисъл...
Ще ви се наложи, за да може да получават субсидията, ще се наложи и вие да се... причислите към някои от партиите. Ще подписвате ли ново коалиционно споразумение?
Ами мисля, че ново коалиционно споразумение е нужно, тъй като в момента липсва каквото и да е споразумение между партиите, тъй като господин Бареков надейно напусна коалицията около нова година.
И кои партии ще подпишат?
Това не мога да знам.
Да.
Аз не съм присъствал на тия разговори и съм човек партия, не нещо подобно.
Да. Добре, ще чакаме отговор на всички тези въпроси, а сега...
Той е въпрос да ви кажа, два ли касае повече от 5% от българското население.
Не е точно така, защото поведението на вашата парламентарна група има отношение към всички големи въпроси, свързани с работата на Народното събрание. Дали ще бъдете в опозиция или ще се причислите към парламентарните групи, които подкрепят сегашния кабинет Борисов 2, има огромно значение и не се отнасят само до 5% от населението.
Ами да ви кажа, госпожо Маринова, ние по това нещо, още докато бях член на ръководство на БДЦ, имахме среща на националното ръководство и тогава господин Бареков каза, аз не мога да бъда управляван с ти управляващи, но не мога да бъда опозиция с тази опозиция.
Mm-hmm.
Затова ние сме помежду тях. Като цяло гласуваме по-скоро опозиционно, но когато се предложи някакъв разумен закон или някакви реформи, които хората чакат от години, гласуваме за.
Да, да. Странно е поведението ви в интерес на истината.
И защо да е странно?
Защото повече с интриги и клюки...
Мисля, че нас има разум в парламента. В смисъл, няма някакви ексцентрични изказвания, ексцентрични закони или да се повод за някакви скандали вътре в самия парламент.
Скандалите са вътре във вашата парламентарна група, господин Петров, и затова ви питам така подробно.
Ами, не знам, аз не скъвях цялата група така? И... Не съм имал повод да скандал с никой.
Да, добре. Доста хумористично подхождате към един сериозен проблем. Дано бързо да го решите.
Ама защото, госпожа Маринова, да бъдем честни.
Да.
В смисъл, този проблем касае, ако вземем цялото население, 2% и 33% цяло. Тъй като за нас са гласували 5,66% при 50% активност. Значи това касае двама човека на 100.
Да.
Така че наистина нашите проблеми са си наши проблеми. Не вярвам някой да да му е много важно дали Бареков управлява управлява БДЦ, дали БДЦ е в БДЦ или БДЦ, или аз се обърках вече.
Е, така се объркваме и ние.
Са наши проблеми. Това е по-скоро, тук се търси, нали, жълт.
О, не. Аз съм толкова далече от жълтата журналистика, колкото не може да си представите.
Като че ли от нас зависи дали управляващите продължат да управляват или не.
Да, ще ви кажа, че много зависи и от вас, защото при сериозните търкания на моменти с реформаторския блок, нали знаете, че много лесно и просто е вашата парламентарна група да замести реформаторския блок, стига да иска да го стори това. И зато и се интересуваме от вас, защото вие сте един потенциал.
Че реформаторите са тръгнали да излизат от властта. Тя е нещо доста сладко.
Да отидем към по-важните...
Да не обидат, ако някога това се случи, да кажат, нали, властта е сладка, ето сега вие сте на власт. Сега не е хубаво за никой, който е на власт.
Да. Какво трябва да оставим от 2014 година назад зад гърба си? Какво да пренесем в 2015 и на къде да вървим през 2015? Какъв е вашия личен анализ?
Ами зад гърба си трябва да оставим една лоша първена година.
Да.
Трябва да оставим разделението, езика на омразата. През 2015 да бъдем по-спокойни, по-разумни. Това особено се отнася до политиците. Тъй като една дума на омраза, изречена в парламента, отеква по съвсем друг начин в страната. Като хиляди думи на омраза. Видяхте какво се случи в Париж. Аз и мечтая някога без разгърсен изполита подобно бедствие и български политически елит да бъде така единен в някаква ситуация. Защото нас тая година ни сполетяха доста бедствия, но ние никога не се показахме единни.
Да.
Политиците говори. Ние се опитахме да се надцакваме с това кой как чисти, кой къде е купил перални, кой колко пари е дал. А не показахме единството, което народа заслужаваше при тия тежки наводнения, при взрива, който се случи в Лом. Нали, на фона на всичко това, наистина, скандалите в една от малките парламентарни групи, мен ми, дори ми е, как да кажа, срамно е да говоря за това.
Да. От това, което ние видяхме във вашата работа, вие имахте и малко време да работите този парламент, но като че ли два проблема се откроиха. Единият е свързан с пенсионните вноски. Не можахме да разберем ние, обитателите на тази държава, каква е мотивацията, каква е целта, защо трябваше да се започне с този проблем, а не да се търси голямата реформа, която трябва да се направи в областта на пенсионното дело. Как вие си обяснявате, закона сега действа и ще първо ще се търси промяна или ще се търси промяна чрез голямата реформа? Как си обяснявате въпросните вноски, дали ще бъдат в универсален фонд или в НОИ?
Може би ще ми трябва топка да гледам в нея да отговоря. Ще ви кажа това, което разбрах аз с моя разум.
Така?
Мисля, че закона беше прият набързо. Екстремно.
Да.
Като се изслуша само едната страна, профсъюзите.
Така?
Не знам дали до момента се е слушал и другата страна, работодателите. Както и да е, създаде се шум в пенсионната система, която и без това не е в някакво безтящо състояние. Вие знаете, че НОИ, за да плаща пенсии, също всъщност ги плаща бюджета.
Да.
Държавата дотира пенсионните осигуровки на тия, които работят, тъй като иначе парите не стигат. От друга страна, това, което се случи, като че ли дано да имало такъв ефект, събуди и така хората да проверят какво се случва с тези вноски в частните фондове, тъй като съвсем открито беше наметнато, че някои от тях не са в добро състояние, че не се знае как се управляват парите, дали някога ще има доходност, и това беше казано открито. Така че аз се надявам този скандал, да го наречеме, да е имал, как да кажа, позитивен ефект върху това, човек да се замисли за своето бъдеще. Тъй като съм наистина убеден, че мнозинството или голяма част от българите не знаят в кой частен фонд се осигуряват. Говоря особено за младите хора, да, които пенсията е някакъв мираж за тях. Нали? Когато си на 25, това не мислиш какво ще правиш, когато станеш на 62 или 65.
Да. Другия голям въпрос, който вълнува почти всеки от нас, това е темата за енергетиката като цяло, за газовите проблеми в частност и най-вече това, че премиера Бойко Борисов предложи да бъдем един газов хъб на Европа, възможно ли е да се случи, след като Милер тази вечер заяви, че вече няма Южен поток, има Турски поток. Как ще се развият събитията в енергетичната сфера, според вас, народния представител, от който зависи какво ще се гласува?
Ами аз не виждам какво наше гласуване може да промени ситуацията на отношенията между Европейския съюз от една страна и Газпром и Русия от друга страна.
Много е важно вие какво ще кажете, дали можем да станем газов хъб и дали е необходимо да ставаме газов хъб. Това е възможно ли е според вас? Реалистично ли е? Имаме ли възможностите ние да поемем такива ангажименти?
Ами аз днеска слушах внимателно премиера и на мен това ми прозвуча реалистично.
Така?
Реалистично от гледна точка на това, че това се взели сериозно в Европа. Дори той благодари на Сергей Станишев, на Шулц, нали, председателя на Европейския парламент, който е социалист. Дали това е възможно според руската страна, това зависи от руската страна. Той каза, ние не можем да знаем какво мисли руската страна по въпроса.
Комисията за водно и енергийно регулиране обещава от април месец, най-късно юли, отново да има увеличение на цените за електроенергия. Вие знаете, 2013 година това провокира доста сериозни протести.
Да, знам. Да, всички излязоха на улицата. Да.
Точно така. Как ще реагирате вие, сегашните политици, на подобни действия на Комисията за водно и енергийно регулиране?
Ами, доколкото знам, в момента се предлага закон за енергетиката. Аз още не съм се запознал с неговото съдържание.
Да.
Но мисля, че базата, начинът по който се формира тока, да го кажа по-простичко, цената на тока, има доста несправедливост.
Да.
Като се започнем от договорите с американските марици, откупуваме изключително скъп ток. Минем през бума на зелената енергетика, откупуваме най-скъпия ток. Минем през така ЕРП-та, които доста неща излязоха за тях, затова че са аутсорсвали своя дейност, т.е. сключвали са договори с други фирми, с цели извършени услуги. Да не влизам в подробности, че ще ми направят едно дело, нали? Но както де, ясно е, че намири се от към енергетиката. Така че се надявам ДКЕВР да направи всичко възможно по скъпване на тока да няма.
Да, да. И накрая?
Аз смисъл, не мога да си обясня защо всичките беди на това, че има неподготвена администрация, че явно са защитани в определени периоди лобистки интереси, накрая трябва да се стоварят пак на главата на крайния потребител.
Накрая, напред, назад, нагоре, надолу или в страни ще върви България през 2015-та?
Ами аз съм оптимист. Мисля, че нагоре.
Да.
Мисля, че това управление ще бъде по-дълго, отколкото хората си представят.
Mm-hmm.
Разбира се, това се върти в главата на един оптимист, който вярва, че Съединението прави силата. Иначе коалицията е наистина много сложна между реформатори, патриоти, АБВ, ГЕРБ, но...
Да.
Се надявам в името на България да няма избори. То избори ще има место,
да.
Така или иначе.
Да, но да няма извредни.
Да, това няма да донесе, повярвайте ми, нещо добро.
Ясно.
Ако ще да бъдат и задължителни, каквито да бъдат, ще възпроизведе почти същата картина, независимо от това, че някои от действащите лица могат да се сменят. И ние ще буксуваме. Миналата година е ясно доказателство за това. И последните години.
Благодаря ви за вашето...
Това означават нов служебен кабинет, който един месец да се чуди къде е Министерски съвет, един месец да се чуди какво да прави. И това е пропуснато време.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз на вас и всичко хубаво на вашите слушатели.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.